Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini, bab 8 bagian pertama. Anakku hampir berumur 2 tahun. Dinas suamiku di negeri ini belum selesai. Tetapi dia diperbolehkan mengambil libur panjang, karena dia akan tinggal di tempat yang sama selama 2 tahun lagi, yang berarti setahun lebih lama daripada waktu dinas yang biasa. Rencananya amat berliku-liku. Kami akan bersama-sama menuju Indonesia dan tinggal di sana selama 1 bulan. Dari sana, kami ke Saigon, di mana Charles akan melepaskan kami, anakku dan aku, dengan sebuah kapal. Dia akan meneruskan perjalanan dengan pesawat terbang melalui kota-kota di India yang telah lama ingin dikunjunginya. Aku tidak berkeberatan mengadakan perjalanan seorang diri. Tetapi cara suamiku melepaskan kami hanya untuk bersenang-senang, ini tidak kusetujui. Beberapa kawan orang Prancis berkata bahwa tidak seharusnya aku membiarkan suamiku leluasa seorang diri. Aku dengan tenang menjawab bahwa aku mempercayai Charles. Yang mengkhawatirkanku hanyalah kemungkinan ada kecelakaan akan garis nasib yang tidak bisa kita ketahui. Tiba-tiba aku menjadi betul-betul cemas akan hal ini. Dengan ragu-ragu, aku mengatakannya pada Charles. Kau terpengaruh oleh omongan orang-orang Prancis itu? Tidak, tentu saja ini tidak benar. Tetapi aku berpikir seketika bahwa Charles akan tersinggung kalau mengetahui bahwa orang-orang itu bisa mempengaruhiku lebih daripada dia sendiri bisa menyuapkan pendapatnya kepadaku. Mereka memberiku pikiran untuk kupertimbangkan. Aku memutuskan bahwa kau lebih baik tidak mengadakan perjalanan ke India kali ini. Kita akan ke sana bersama-sama. Bersama-sama? Dengan anak kita? Kau akan membawanya di bawah panas terik matahari ke tempat-tempat liar semacam itu? Tidak, katanya dengan tegas. Aku akan berangkat sendiri. Dia akan berumur 3 bulan lebih tua kalau kita kembali dari Eropa. Kita akan lebih leluasa mengajaknya kemana-mana. Aku akan lebih leluasa bepergian sendiri, katanya memutuskan bicaraku. Dengan sedih aku memandang keluar. Aku tidak pernah lagi memandangi wajahnya. Bagiku segala yang membuatku sakit terkumpul di sana. Aku sudah memutuskan untuk pergi seorang diri, dan akan tetap terjadi demikian, katanya lagi. Aku juga mempunyai keputusan, kataku perlahan. Kalau terjadi apa-apa dengan dirimu, aku tidak akan menangisimu. Aku juga tidak akan mau bersusah payah karena langkahku terhambat oleh seorang anak kecil yang lahir dari kau. Dia akan kuberikan pada sebuah rumah penitipan anak-anak. Aku tidak mau membawanya bersamaku. Sebentar dia tidak bersuara seolah tidak mengerti apa maksudku. Bagaimana? Akhirnya dia bertanya. Kalau kau mati dalam perjalanan itu, anak kita akan kumasukkan ke rumah sosial. Kau tidak bersungguh-sungguh. Kau gila, serunya. Matanya melotot menatapku. Aku mengatakan apa yang kupikir. Aku tidak percaya. Dan dia memaksa merendahkan suaranya. Kau seorang ibu. Hanya dari kaulah anakmu akan mendapatkan cinta yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Aku tidak peduli apakah kau percaya atau tidak. Bagiku anakku akan merupakan penghambat yang besar kalau aku harus bekerja mencari nafkah di Eropa. Aku bukan lagi warga negara Indonesia dan aku tidak mau kembali ke negeriku untuk bekerja. Aku akan memilih negeriku yang kedua. Kau selalu berkata bahwa aku tidak akan bisa mengerjakan sesuatu pun di negerimu. Tetapi aku akan mencoba. Dan aku akan membuktikan bahwa aku juga sanggup mencari kehidupan di negeri itu sebagaimana orang-orang di sana. Dengan keheranan dia memandang kepadaku, seolah mengukur tubuhku, melihat seekor binatang mengerikan yang baru kali itu dilihatnya. Tiba-tiba dia terduduk, menutup mukanya dengan kedua tangan. Tidak. Aku tidak percaya. Perempuan apakah yang telah kukawini ini? Setengah berbisik aku mendengar kata-katanya. Sikapnya yang cengeng itu menggelikanku. Aku juga berpikir, laki-laki apakah yang telah kukawini ini? Dia terlalu lama bersendiri, terlalu mau memerintah, dan selalu mau menang sendiri. Kataku dengan suara ejekan yang tidak bisa kutahan lagi. Aku mau supaya kita benar-benar memikirkan perceraian kali ini. Sesampai di Eropa, aku akan tinggal sendiri. Kau bawa anakmu kalau kau mau. Aku tidak membutuhkannya. Dan kutinggalkan dia dengan segala pemikirannya. Kalau memang dia mau memikirkan sedikit mengenai hal kami berdua. Aku sudah terlalu kenyang akan sikapnya yang serba mau menang sendiri. Laki-laki itu bagiku tidak lain hanyalah sebuah onggokan daging yang sama sekali tidak menarik mata, selera, maupun perasaan. Rencananya tetap, aku amat jarang berbicara dengan dia. Setelah tinggal 1 bulan di negeriku, kami terbang ke Saigon. Anakku dan aku mengambil kapal menuju Prancis, dan Charles mencium keningku sebagai perpisahan. Aku akan berusaha sampai di Marseille untuk menjemputmu, katanya. Sebetulnya aku tidak perlu menjawab, tetapi kebutuhan untuk menyakiti hatinya mendorongku mengatakan sesuatu. Seperti kau mau, tanpa kau kami juga bisa turun dari kapal dan sampai di tempat yang kami tuju. Mengapa kau menjadi sejahat ini? Tanyanya. Aku mencibirkan bibir, tiada sadar. Kau tahu benar, aku tidak akan bepergian dengan perempuan lain. Tidak akan menemui perempuan lain di India. Jadi dia berpikir aku cemburu. Aku tidak peduli apa yang kau kerjakan. Kau mau tidur dengan siapapun, itu bukan lagi urusanku. Dia tertegun, seperti hendak mengatakan sesuatu. Tetapi aku menghindarinya. Ketika aku melihat kota Saigon yang hening, wanita-wanitanya yang ramping berjalan seolah melayang menari-nari dengan bajunya yang digerakkan angin. Entah disebabkan apa, hatiku menjadi sejuk. Wanita-wanita itu seperti lahir dari pemandian cahaya, bergerak tanpa aturan, tetapi penuh gaya keindahan. Dan ketika aku melihat kapal putih bertitikkan jendela-jendela hitam yang berbentuk bulat, tegak dengan penuh rasa hikmat seperti seorang prajurit berpakaian seragam dengan perlengkapannya, aku tidak mengira bahwa di kapal itulah aku akan merubah runtutan jalan hidupku. Petugas penerima tamu menanyakan padaku, aku ingin duduk dengan siapa di kamar makan. Berapa orang penumpang kelas 1? Aku ganti bertanya. 32 orang yang naik di Saigon. Kapal itu datang dari Jepang. Perjalanan Marseille, Yokohama, Marseille melewati pelabuhan-pelabuhan lain yang besar. 8 orang. Aku turut melihat daftar nama penumpang yang baru naik. Anda mau duduk dengan orang Prancis? Atau orang Amerika? Atau Inggris? Tanya penerima tamu itu kembali. Bahasa Inggris atau Prancis tidak menjadi soal. Berilah saya orang-orang yang tidak terlalu menjemukan. Kami berdua tertawa sebentar. Orang-orang yang tidak menjemukan, ulangnya perlahan, sambil sekali lagi melihat daftar nama penumpang dan gambar ruang makan yang berisi meja-meja. Untuk makan pagi, Anda dapat menelpon dari kamar. Untuk anak-anak, makan siang jam 11.20. Makan malam jam 6.15. Untuk orang dewasa, makan siang jam 12.30, makan malam jam 7.30. Dia berhenti dan melihat ke jam tangannya. Anak Anda akan segera dapat makan siang. Apakah dia memerlukan makanan yang istimewa? Bubur atau kentang yang dilembutkan dengan sedikit daging cacah? Aku berterima kasih atas perhatiannya dan menjawab bahwa anakku makan segala macam makanan seperti anak-anak lainnya. Anakku tidak terlalu sukar pemeliharaannya. Sejak bayi telah kubiasakan makan seadanya. Sifat-sifatnya belum bisa kupastikan, tetapi kecerdasannya amat menyenangkan hatiku. Makan siang untuk anak-anak diumumkan dengan pengeras suara yang terdapat di segala penjuru kapal. Aku turun ke kamar makan dengan anakku. Kulihat dua orang ibu dengan anak-anak mereka sedang ribut membicarakan kartu makanan. Seorang dari ibu-ibu itu berkulit seperti kulitku. Aku tidak bisa menduga kebangsaannya karena dia memakai baju potongan Eropa. Anaknya perempuan berumur kira-kira 7 tahun duduk dengan tenang di kursi di sampingnya. Aku mendekati mereka dan bertanya, apakah kami boleh duduk bersama-sama? Silahkan, jawab wanita itu sambil tersenyum ramah. Kami segera menjadi kawan. Dia bersama suami dan anaknya datang dari Jepang menuju ke tempat asal mereka, yakni Kolombo. Anaknya manis dan segera menyukai anakku. Seorang ibu muda lainnya adalah orang Prancis. Anaknya 4 orang, semuanya perempuan. Yang terkecil di pangkunya sedang menghisap-hisap sepotong roti. Pada waktu makan siang, aku agak menemukan kesukaran untuk meninggalkan anakku seorang diri dalam kamar. Semula dia menangis dan tidak membiarkanku pergi. Dengan susah payah, ku terangkan sesederhana mungkin bahwa aku lapar, bahwa kamar itu akan merupakan rumah kami untuk selama 22 hari. Akhirnya dia menjadi tenang dan mulai mengantuk. Aku menuju ke kamar makan. Kulihat meja-meja telah penuh. Penerima tamu menyambutku dan membawaku ke meja di sebelah kanan. Perkenankanlah saya memperkenalkan Nyonya Vincent, Nyonya Boikler. Tuan Haller, Nyonya Vincent. Dia memperkenalkanku kepada penghuni meja itu. Nyonya Vincent berlayar dengan seorang putri yang amat mungil. Sambungnya menerangkan pada seorang nyonya setengah umur yang tersenyum manis. Dan ini Tuan Haller, seorang bangsa Jerman yang ingin bercakap-cakap dalam bahasa Prancis. Penerima tamu itu menerangkan padaku. Pemuda tampan yang berbaju luar kotak-kotak itu mengangguk, menyambut tanganku. Kami cepat menemukan suatu bahan pembicaraan yang menyenangkan. Nyonya Boikler amat baik hatinya. Dia banyak menanyakan tentang negeriku, kehidupan rakyatnya, kekayaan bumi dan keseniannya. Dia berkata bahwa dia pernah menyaksikan pertunjukan tari Bali di Paris beberapa tahun yang lalu. Dia ingat beberapa gerakan tari dan menunjukkannya kepadaku dengan sikap yang kaku. Ketika aku katakan bahwa aku bisa menari tari Bali dan Jawa, dia berseru kegirangan. Saya tidak akan pernah mengira bertemu dengan seorang Indonesia yang bisa menari tarian klasik yang sedemikian mempesona. Bagus, bagus sekali. Anda harus menari sekali-kali buat kami. Aku hanya tersenyum membalas kelangsungannya itu. Tuan Haller menguatkan pendapat nyonya yang bersemangat itu. Anda membawa pakaian tari itu sekarang? Aku tidak membawanya lengkap. Pakaian tariku yang dari Bali telah kukirimkan ke Paris melalui penitipan langsung, karena aku berharap akan bisa menari di depan pesawat televisi. Dari Jawa, aku membeli pakaian tari yang baru, tetapi tidak lengkap. Saya hanya membawa pakaian tari Jawa, itu pun tidak lengkap, tetapi musiknya ada kedua-duanya. Kalau Nyonya dan Tuan mau mendengarkannya, kita dapat minta tolong pada petugas radio untuk memasangnya sekali-sekali nanti. Tentu akan merupakan hiburan sehat yang bermanfaat kalau Anda mau menari barang sekali, sela Tuan Haller. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Dia berbicara bahasa Prancis yang bagus sekali. Ketika aku tanyakan pekerjaannya, dia menjawab, "Insinyur hutan," lalu tersenyum. Atau Anda boleh saja menyebut tukang kebun. Ah, Tuan Haller terlalu rendah hati, saut Nyonya Boikler. Penerima tamu mendekati meja kami. Dia memberi kami masing-masing sebuah kartu undangan untuk menghadiri pertemuan minum-minum yang diadakan oleh komandan kapal malam itu sebelum waktu makan. Apakah ini suatu keharusan untuk datang? Tanyaku. Nyonya Boikler tidak mengetahuinya. Dia memandang pada Tuan Haller. Mengapa? Anda keberatan? Tanya Tuan itu. Waktu makan anak saya 6.15, Kira-kira sampai jam 7 kurang seperempat. Saya harus mandi, berdandan, dan lain sebagainya, lalu menidurkan anak saya. Waktunya akan sempit sekali. Jam 7:30 sudah dipanggil untuk makan. Saya kira sebaiknya memang datang. Sebentar saja, sekedar menunjukkan diri, lalu kita akan cepat turun bersama-sama ke kamar makan, kata Tuan Haller. Jam 7:20 aku baru siap dan segera naik ke tempat pertemuan itu. Penerima tamu menyambutku dan menyilakanku ke tempat perwira-perwira kapal yang berdiri menggerombol di sebelah kanan ruangan. Aku diperkenalkan pada mereka seorang demi seorang. Kuulurkan tangan, menyalami mereka. Aku tidak bisa menangkap nama-nama mereka dengan baik. Lalu aku dibawa ke komandan kapal yang berdiri agak jauh dari tempat itu, sedang bercakap-cakap dengan nyonya yang kulihat di kamar makan pagi tadi bersama anak-anaknya. Penerima tamu memperkenalkanku kepada komandan dan nyonya tersebut. Komandan itu bertubuh tinggi, berumur antara 60 dan 65 tahun. Suaranya nyaring, bernada hampir mengejek. Dia berkata bahwa dia mengenal suamiku di Kobe, dan dia bertanya mengapa aku tidak pernah muncul ke kapal pada waktu-waktu ada persinggahan. Biasanya nyonya-nyonya Prancis datang ke pelabuhan kalau ada kapal Prancis yang datang, katanya. Saya tidak ada waktu, jawabku dengan sederhana. Tetapi Anda tentu mempunyai waktu untuk mengunjungi tukang rias rambut di kapal. Rambut saya panjang, saya mengerjakan semuanya sendiri. Benar seperti kata Tuan, nyonya-nyonya Prancis selalu datang ke kapal untuk bersolek. Saya tidak termasuk golongan itu. Ketika aku sadar bahwa Nyonya Hench memandangiku dengan anehnya, aku tersenyum untuk melembutkan arti kata-kataku yang terakhir. Atau mungkin Tuan Vincent tidak mau membawa Anda ke kapal. Dia hendak menyimpan Anda untuknya sendiri. Dan kurasakan pandangnya mengukur tubuhku. Memang Charles tidak pernah mengajakku ke kapal. Kalau dia diundang makan siang di kapal, dia tidak pernah mengajakku. Kuanggap itu sebagai bagian dari kerjanya, dan aku tidak mau mengganggu. Aku meninggalkan komandan dan Nyonya Hench mencari kawan-kawanku semeja. Nyonya Boikler mengisyaratkan tangannya dari satu sudut. Aku menuju tempatnya. Tuan Haller ada di sampingnya. Pada waktu makan, laut mulai bergoncang. Tuan Haller banyak bercerita. Dia sudah berkeliling hampir seluruh dunia. Dia mengenal Brasilia dengan baik. Dan dari percakapan-percakapan itu, aku mengetahui bahwa dia sudah kawin. Selama 12 tahun, mereka belum mempunyai anak. Istrinya waktu itu ditinggal di negeri Jerman untuk sekali lagi mengunjungi tempat-tempat keramat agar mereka dikaruniai anak. Kupandang matanya yang layu ketika membicarakan hal itu. Perempuan yang malang, kataku seorang diri. Tuan Haller yang tampan itu tentulah seorang suami yang baik dan setia. Kalau tidak, tentulah dia telah lama mencari seorang perempuan lain yang bisa memberinya keturunan. Dari kata-katanya pula aku mulai mengenal keluasan pikirannya. Dia berkata bahwa dia sama sekali tidak menyalahkan perempuan yang telah dipilihnya untuk menjadi istrinya itu. Kemandulan tidak hanya terdapat pada perempuan, itu juga satu kemalangan yang dimiliki oleh beribu laki-laki. Aku tersenyum lembut mendengar pikirannya yang terbuka itu. Kami belum selesai makan, tetapi aku semakin tidak memperhatikan percakapan. Kapal bergerak dengan goyangan yang lebih keras. Perutku serasa diaduk. Seorang pelayan mendekatiku dan berkata, "Anak Anda menangis. Apa yang harus dikerjakan?" "Biarkan saja. Dia akan tidur beberapa menit lagi." Aku cepat-cepat menghabiskan makananku dan berdiri sambil meminta maaf pada kawanku semeja. Sebetulnya tidaklah merupakan keharusan bagiku untuk menjenguk anakku yang menangis. Aku harus membiasakannya tinggal seorang diri di kamar selama waktu perjalanan kami. Ini perlu kukatakan kepada penerima tamu supaya pelayan-pelayan tidak usah menggangguku kalau anakku menangis. Tetapi kali itu aku berterima kasih karena perasaan badanku yang mabuk laut. Dan aku tinggal di kamar sampai keesokan harinya. Seperti biasa, anakku membangunkanku pagi-pagi sekali. Wajahnya segar. Aku sendiri begitu nyenyak tidur malam itu. Deru mesin kapal dan alat pendingin amat menggangguku. Aku minum teh dan makan sepotong roti yang tidak dihabiskan anakku. Setelah mencuci muka dan mengganti pakaian, aku ke geladak. Di kartu penumpang, aku membaca akan adanya ruangan yang disediakan untuk tempat bermain anak-anak. Waktu itu belum jam 8. Kubiarkan anakku berjalan seorang diri di depanku dengan langkahnya yang pendek dan tetap. Dia sedang senang-senangnya berlari. Dengan langkah yang kupercepat, aku mengikutinya dari belakang sedekat mungkin. Kami menuju bagian tengah geladak. Di sana ada sebuah kolam renang dengan air laut. Anakku telah menemui gadis kecil Nyonya Alexis, bangsa Sri Lanka yang kami kenal sehari sebelumnya. "Anda tidak berenang?" tanyanya. "Tidak, saya takut menjadi lebih hitam," jawabku sambil tersenyum. "Sama, saya juga." Dan kami tersenyum bersama-sama. Waktu itu aku mengusulkan padanya agar memanggilku dengan nama kecilku. Dengan gembira dia menyetujui dan menyebutkan namanya. Dan pada saat itulah aku melihatnya berdiri menentang sinar matahari pagi. Raut mukanya ramping menggaris di bawah topi kercanya. Dia berbicara dengan seorang pelaut tua yang mengecat bagian tiang-tiang geladak. Suaranya padat dan rendah. Suara laki-laki. Sejenak aku terpesona olehnya. Serasa ada sesuatu yang menikam dari belakang. Sesuatu yang tajam, yang menyakiti hatiku perlahan. Tetapi rasa sakit itu amat nikmat hingga aku terdiam menghendaki kelangsungannya. Aku tidak tahu namanya. Apa jabatannya? Dia berpakaian seragam seperti perwira-perwira kapal yang lain. Mungkin aku telah melihatnya dan bersalaman dengan dia pada malam kemarin. Aku tidak ingat. Pada waktu berkenalan, apalagi dengan orang-orang yang lebih dari satu, aku selalu lupa wajah dan nama-nama yang diberikan padaku. Ditambah lagi pakaian seragam untuk siang dan malam hari sangat berbeda. Seperti merasa bahwa ada seorang yang menatapnya, ia menoleh. Aku segera mengalihkan pandang ke arah penumpang-penumpang yang sedang berjemur di panas matahari. Dia berlalu dari tempat itu. Dengan Marian, aku kemudian naik ke tempat bermain anak-anak, di mana anakku telah dibawa oleh Jenny, anak kawanku yang baru itu. Di sana aku bertemu dengan pamong anak-anak, seorang perempuan bertubuh besar dan kokoh. "Ah, ini anak Nyonya," serunya ketika dilihatnya anakku berlari menemuiku. Dan sambungnya, "Dia manis sekali. Biasanya anak-anak seumur dia amat sukar diberitahu hal-hal yang tidak boleh dikerjakan. Sebab itu, saya hanya mau menerima anak-anak yang berumur 4 tahun ke atas. Tapi anak Nyonya baik sekali. Jadi dia boleh datang setiap hari?" tanyaku. "Iya, asal kadang-kadang Anda datang untuk menengoknya. Dan pada waktu siang, ruangan ini ditutup jam 11. Dibuka lagi jam 4 sore untuk minum teh." Aku gembira mendengar kesanggupannya. Ini berarti beberapa jam tanpa mengkhawatirkan keselamatan anakku. Dan pada waktu itu, aku bisa mengerjakan cucian atau setrikaanku. Pada waktu makan siang, aku mencarinya dengan pandangku. Meja perwira di kelas 1 ada 2. Satu untuk komandan dan satunya untuk 4 perwira lainnya. Yang terakhir itu terletak berantakan 1 meja dan 2 meja penghias. Tidak jauh dari tempatku. Kulihat ketiga kursi sudah terisi. Seorang di antaranya adalah bendahara kapal yang dari hari pertama selalu mengenal dan dikenal oleh penumpang. Kami mempercayakan beberapa barang kami yang berharga di lemari besi yang terletak di kamarnya. Kursi yang satu lagi kosong sampai akhir waktu makan siang itu. Semula aku kurang mengerti apa yang terjadi dalam diriku. Tidak masuk di akalku bahwa aku akan jatuh cinta pada seseorang hanya karena aku telah melihatnya selintas, tanpa berbicara dengan dia. Yang lebih-lebih lagi tidak aku mengerti ialah aku tiba-tiba menjadi begitu merindukannya. Pada malam hari ketika diadakan gelanggang pacu kuda-kuda kayu, aku mencarinya. Aku hanya melihatnya sebentar, karena mejanya jauh dari meja di mana aku menjadi tamu. Setelah perlombaan selesai, aku tidak tinggal untuk berdansa, karena aku tidak suka berdansa. Atau lebih baik kukatakan aku kurang mahir berdansa. "Mengapa Anda tidak menunggu sebentar untuk berdansa sedikit?" tanya komandan. "Tidak dengan saya, tetapi dengan perwira-perwira lain yang masih muda-muda." "Saya tidak berdansa," jawabku. "Ah, itu bukan alasan. Tinggallah sebentar," pujuknya sambil menahan tanganku dalam genggamannya. "Mereka akan menyalahkan saya kalau Anda terbang begitu saja." "Saya benar-benar tidak bisa berdansa." "Duduk-duduk sajalah sebentar." "Tetapi aku tidak mau. Aku mau bersendiri. Perasaanku amat kacau. Aku memerlukan waktu bersendiri untuk mengatur kembali keseimbanganku." Aku kembali ke kamarku. Buku-buku yang kupinjam dari perpustakaan kapal telah menungguku. Runtutan waktu-waktuku kuatur sebaik-baiknya. Pagi-pagi ku bawa anakku ke kamar bermain. Kemudian aku kembali ke kabin untuk mengerjakan cucian atau menggosok pakaian di ruang setrikaan yang ada di bagian belakang kapal. Sudah itu aku biasanya duduk-duduk di geladak membaca buku. Bercakap-cakap dengan penumpang lain, dengan Marian, Tuan Haller yang semakin hari menjadi semakin berperhatian, bermain kartu dengan Nyonya Boikler, atau menulis surat. Sebuah kapal di tengah lautan amat menarik. Itu merupakan dunia tersendiri dengan kumpulan berbagai kebangsaan dan watak. Dua orang asing menjadi erat pada suatu perjalanan laut yang singkat. Sebuah kapal mempunyai kekuatan untuk menyisihkan dua makhluk, membuat mereka mengendurkan diri, melepaskan segala kekhawatiran dunia, kemudian mendesak keduanya untuk saling mendekati, sehingga yang seseorang akan mengerti kebiasaan yang lain, sehingga yang seorang segera mengerti bagaimana seorang lainnya bergerak, merasa, dan menanggapi perasaan-perasaannya. Aku mendapat beberapa orang kawan yang baik pada hari ketiga di kapal. Penumpang-penumpang kulit putih kebanyakan berjemur di bawah panas matahari untuk mendapatkan warna kecoklatan seperti kulitku. Ini menjadi tontonan yang paling kusenangi. Tidak hentinya mereka mengecekku karena aku takut menjadi hitam. Kalau berjalan di atas geladak, aku mencari tempat-tempat yang lindung. Dengan serta-merta, mereka tertawa dan menarik-narikku ke bagian yang kena panas. Tetapi kesukaan bergurau dan kehidupan ringan semacam liburan itu bagiku kurang lengkap. Aku selalu mencarinya. Pada waktu apapun juga, mataku tidak pernah membiarkan setitik pakaian putih yang berlalu tanpa kulepaskan sebelum kuketahui bahwa itu bukan bayangan yang kunantikan. Setiap hari aku melihatnya sebentar, sebentar sekali. Dia selalu lewat di dekat kolam, kadang-kadang ada di dalamnya dengan gerak renangnya yang perlahan dan pasti. Pada siang hari, kursinya di kamar makan sering tidak berpenghuni. Waktu makan malam, aku biasa datang agak terlambat sesudah pengumuman, karena aku tinggal sebentar menunggui anakku. Masuk kamar makan dan melihatnya duduk di sana bersama perwira-perwira lain telah menjadi sebuah pandangan yang menyejukkan bagiku. Aku, seperti penumpang-penumpang lainnya, biasa singgah sebentar di meja penghias untuk melihat susunan makanan yang dihidangkan dengan keindahan rasa yang menarik selera. Kapal sampai Singapura. Para penumpang mendapat undangan untuk menghadiri pesta menyamar yang akan diadakan dalam perjalanan antara Singapura dan Kolombo. Kami sibuk membicarakannya. "Anda akan menyamar sebagai apa?" tanyaku pada Marian. "Kami belum tahu dengan pasti. Mungkin kami akan turun ke kota, membeli selendang-selendang untuk pelengkap sarung yang telah ada. Tuan Teuson mempunyai pikiran akan menyamar sebagai orang Arab. Istrinya, suami saya dan saya sebagai harimnya," Ketika ditanya akan memakai pakaian apa, aku menjawab tidak tahu. Mungkin saya akan memakai pakaian biasa. Itu tidak akan menarik, Sri. Anda pasti mempunyai pakaian Indonesia. Kalau tidak banyak penumpang yang menyamar, itu tidak akan ramai. Saya tidak membawa pakaian nasional, kataku. Ini juga pikiran Charles. Ketika aku mengemasi barang yang akan kubawa dalam perjalanan, dia melihatku menyediakan sepasang pakaian Indonesia. Dengan keras, dia menentang maksudku. Itu hanya akan menambah berat dan tidak ada gunanya. Lagi pula kau tidak akan mempunyai kesempatan mengenakannya. Udara akan menjadi dingin mulai jam 5 sore. Dengan kebodohanku, aku menerima kata-kata suamiku. Pakaian itu tidak jadi kubawa. Kini aku menyesal. Aku ingin menunjukkan pada isi kapal itu bahwa pakaian negeriku juga cukup manis dan berseni. Pada waktu makan siang, Nyonya Boikler membicarakan hal pesta itu. Seharusnya kita semua menyamar, karena kalau tidak, pasti kita tidak akan meriah. Nyonya akan menyamar menjadi apa? Tanyaku. Ah, serunya dan telunjuknya diacungkan. Ini rahasia. Dan Nyonya? Tanya Tuan Haller kepadaku. Sekali lagi aku kebingungan menjawabnya. Mungkin saya akan berpakaian biasa. Sayang sekali, katanya. Saya sudah mengira akan dapat menjebak Nyonya, meskipun menyamar sebagai apapun. Dan dia tersenyum menggoda. Tuan akan menjebak saya? Iya. Bagaimana caranya misalnya? Dengan menarik Nyonya ke tengah geladak dan mengajak Nyonya berdansa. Dengan begitu Nyonya akan terpaksa berdansa. Kami bertiga tertawa. Saya tidak bisa berdansa, kataku perlahan. Tidak sukar, apalagi kalau Nyonya pandai menari tari-tarian kuno. Nyonya mempunyai rasa irama. Tentu akan mudah menarikan tari pergaulan. Ah iya, tiba-tiba Nyonya Boikler berseru perlahan. Mengapa Nyonya tidak menari buat kami pada pesta ini? Kami berpandangan. Saya tidak membawa pakaian tari, kataku singkat. Apakah itu suatu keharusan? Tiba-tiba aku ingat bahwa aku mempunyai pakaian tari Jawa yang tidak lengkap di koporku, ada di gudang kapal. Saya bawa pakaian tari Jawa yang tidak lengkap, itu pun sekarang ada di dalam koper besar di gudang. Itu tidak menjadi soal, kata Tuan Haller. Kita akan minta kepada bendahara untuk mengeluarkan koper itu dari sana, dan Nyonya akan menari buat kami. Tapi Nyonya Boikler ingin saya menari tari Bali, bukan? Sama saja, kata Nyonya itu memotong bicaraku. Aku menyanggupi. Nyonya Boikler akan membicarakan hal itu dengan bendahara kapal dan mengusahakan pelaksanaan musik dengan petugas radio. Aku menerima keadaan sebagaimana mestinya. Kalaupun aku tidak menari, aku akan menyamar dengan pakaianku itu. Sore hari aku ke gudang, diantarkan oleh bendahara kapal. Ini tentu akan merupakan suguhan yang hebat, katanya. Kalau Anda sudi menari buat kami, kami akan amat berterima kasih. Apakah kiranya komandan menyetujuinya? Saya pastikan dia akan menyetujui. Sumbangan dari penumpang tidak terjadi setiap hari. Saya tidak berkeberatan untuk menari. Bagi saya bukan kesukaran. Hanya saya khawatir kalau-kalau pesta menjadi rusak karena suguhan klasik. Anda terlalu rendah hati, katanya sambil memandangiku. Aku kembali ke kabinku dengan bahan yang kuperlukan. Di depan kaca, kucoba pakaian baruku. Tiba-tiba aku merasa puas. Keyakinan akan kesanggupanku kembali datang merasuk hati. Aku akan menari dengan baik, kataku seorang diri. Tetapi aku masih menyesali pakaian tari Baliku yang kukirim langsung ke Prancis bersama dengan pakaian dingin kami. Aku dengan tidak mengatakan kepada suamiku mengharapkan akan menemui kenalanku yang bekerja di televisi. Kalau aku berkesempatan menari di sana, aku akan bisa membeli barang-barang keperluanku sendiri. Charles terlalu pelit untuk diharap menghadiahiku sepasang sepatu Prancis yang ramping dan cukup bagus. Tetapi aku tidak hendak berpikir padanya. Aku akan menari, dan dia akan melihatku menari. Keesokan harinya aku naik ke bagian radio untuk mencoba pita suara yang berisi gamelan. Sesudah itu aku kegeladak. Anakku berteriak memanggilku dari ruang anak-anak yang terletak di atas kolam renang. Aku menengadah dan melambaikan tanganku. Kemudian kupilih tempat duduk yang terlindung dari panas matahari, lalu kubaca bukuku. Ketika kuangkat kepalaku, aku melihatnya duduk di tepi kolam, sejenak memandang padaku, dan menoleh ke tempat lain. Dengan kecewa, aku kembali membaca bukuku. 2 hari setelah kapal meninggalkan Singapura, malam pesta itu dilangsungkan. Jam 7 lebih aku datang ke tempat di mana biasa diadakan pertemuan minum-minum. Undangan permulaan berupa minuman campuran yang menambah semangat. Aku menerima gelas yang diberikan penerima tamu padaku, dan kucicip sedikit. "Nyonya Vincent," seru seorang nyonya. "Anda begini bersinar. Betapa bagusnya pakaian Anda. Saya dengar Anda akan menghadiahkan sebuah pertunjukan pada kami," kata Tuan Spyro. "Saya berani bertaruh Anda akan menggondol hadiah pertama," kata Nyonya Spyro. "Apakah disediakan hadiah?" tanyaku. "Iya," saut bendahara yang tiba-tiba telah ada di sampingku. "Mari izinkanlah saya mencantumkan nomor Anda." Aku melihat kartu yang dipegangnya, nomor 6. Kemudian aku melihat sekeliling, dia tidak ada di sana. Lonceng makan berbunyi, aku turun bersama Marian dan gerombolannya. Sampai di kamar makan, kulihat dia telah ada di sana. Darahku tersirap ketika pandang kami bertatapan. Aku menuju ke mejaku dengan perasaan yang bercampuran, dan selanjutnya aku tidak begitu memperhatikan apa yang dibicarakan teman semejaku. Dengan diam-diam aku menjadi marah pada diriku sendiri. Apa yang terjadi denganku? Aku tidak perlu memikirkan ataupun mempedulikan orang yang sama sekali tidak ada kepentingannya dengan penentuan nasibku. Mengapa aku demikian bodoh? Aku harus tenang, karena aku akan menari. Dan aku mau menari dengan baik. Tetapi mengapa dia memandangiku? Sekali dua kali aku merasa bahwa dia memandangku dengan tidak mempedulikan orang-orang yang ada di mejanya. Tahukah dia bahwa aku akan menari? Bendahara kapal tentu telah mengabarkan hal ini kepada perwira-perwira kapal, terutama yang duduk semeja dengannya. Aku tidak segera naik ke geladak sesudah makan. Jam 9 aku baru ke sana mencari meja Marian atau Nyonya Boikler. Tuan Haller menyambutku dan membawaku ke meja yang terletak jauh di belakang. "Mari ke meja kami." "Dengan siapa?" tanyaku sambil menurutinya. "Nyonya Boikler ada di sana. Jangan khawatir." Aku tersenyum dan diam-diam mengikutinya. Tubuhnya tegap dan bidang. Dia menyamar sebagai seorang Indian, bercoreng-moreng dengan cat yang berwarna-warna tidak berbaju. Nomor-nomor dipanggil dan dipersilahkan berjalan ke tengah mengitari kalangan yang telah disediakan. Penyamar bergerombol. Beberapa orang Indian yang berpakaian tari India dengan kendangnya mendapat sambutan yang meriah. Dari Muang Thai, seorang pendeta Katolik menyamar sebagai tukang silat Malaya. Nomor penyamar dari Eropa amat beragam. Kemudian menyusul peserta perorangan. Nyonya Hench berpakaian baju yang tidak berlengan, kepalanya ditutup dengan sapu tangan yang lebar, dan di kupingnya tergantung anting-anting besar. Dia menyamar sebagai seorang gypsy. Di kepalanya terletak sekeranjang sayuran yang dipegangi dengan sebelah tangannya. Dia berjalan dengan kekernesan yang kukagumi. Ketika sampai di dekat meja para perwira, dia menunduk memberi hormat secara wanita-wanita Eropa yang ditumbuhkan di kalangan keluarga baik-baik. Hadirin bertepuk tangan dengan hangatnya. Aku mengamati seseorang tertentu di meja perwira. Kulihat dia tersenyum. Satu rasa sakit yang tidak pernah kukenal kuderita dengan diam-diam. Mengapa dia tersenyum demikian? Cemburukah aku? Aku sering melihatnya bersama perwira-perwira lain minum kopi dengan Nyonya Hens. Kuperhatikan Nyonya tersebut begitu mudah bergaul, sering-sering berada di dekatnya. Nyonya Hens juga tertarik padanya. Tiba-tiba aku menyadari kesimpulan itu mengacau pikiranku. Dan ketika sampai pada giliranku untuk memperkenalkan penyamaran yang kukenakan, aku tidak begitu mempedulikan sikapku. Hanya tersenyum, serta menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu kembali ke tempat dudukku. Bendahara kedua mengumumkan bahwa hadirin akan dipersilahkan mengisi kartu-kartu yang diedarkan dengan nomor-nomor penyamar pilihan mereka. Nama-nama pemenang akan diketahui sesudah acara musik dansa yang pertama. Ketika musik mulai menyeluruhi geladak, Tuan Haller sebagai seorang tuan yang sopan mengundang wanita yang berusia paling tua dari meja kami, ialah Nyonya Boikler. Mereka berdua berdansa dengan baik sekali. Aku benar-benar terpikat oleh gerak-gerak mereka yang seirama ketika suami Marian menghampiriku. "Kita berdansa, Sri?" tegurnya perlahan. Dengan malas aku menjawabkan satu kalimat. "Kita akan menempatkan diri di antara mereka. Sesudah itu, Anda memilih pasangan lain sesuka hati," sambungnya membujuk. "Asal Anda tidak membuat langkah-langkah yang terlalu sukar," jawabku sambil berdiri. "Jack Smalley," menarikku perlahan. "Kami telah berada di lingkungan pedansa." Musik berhenti. Kami diharuskan berganti pasangan di tempat itu juga. Tanpa ku ketahui dari mana datangnya, Tuan Haller tiba-tiba merangkuh pinggangku. Lalu kami mengikuti irama musik selanjutnya. Kami berdansa sekali, dua kali, dan sekali lagi, tanpa dia melepaskan lengannya sejenak pun dari tubuhku. "Saya kira kita harus berganti pasangan setiap musik berhenti," akhirnya aku berkata dengan suara kecil, seolah bukanlah hakku untuk menolaknya. "Ah, aturan-aturan itu patut diperhatikan pada waktu-waktu lain. Ini malam istimewa." Aku terpaksa menengadahkan muka untuk dapat menentang matanya. "Malam ini Anda amat cantik," katanya tanpa ragu-ragu. Mestikah aku mengucapkan sesuatu untuk menyatakan terima kasih atas pujiannya? Ataukah aku akan lebih baik berbuat seolah tidak mengerti? Bagaimanapun aku harus mengatakan sesuatu, apa saja untuk mengurangi kesungguhan yang terselinap dalam suaranya, untuk mengendurkan kekakuan yang semakin menguasaiku. Sebelum aku dapat menemukan kalimat yang kukehendaki, musik berhenti, dan dari samping ku dengar suara yang rendah dan jernih. "Anda mengizinkan, Nyonya?" Aku menoleh. "Tentu saja." Dan dengan ketergesaan yang kemudian kusesalkan, aku melepaskan diri dari rengkuhan Tuan Haller. Lama aku memimpikan ini. Berhari-hari, aku membayangkan kepalaku berlabuh dengan perasaan kedamaian yang mutlak kerengkuhan dadanya. Kini aku berdansa dengan dia. Kami tidak banyak berbicara, seolah masing-masing hendak mengukur detak jantung dan luapan panas yang keluar dari tubuh. Dua kali, dia menjauhkan tubuhku dari rangkulannya untuk mengamati wajahku. Dua kali, hatiku menerima kabar kelembutan yang tidak berani kutaksir artinya. Nafsu, keingintahuan, ataukah kehendak? Ataukah keingintahuan dari kebanyakan laki-laki yang bersifat suka menceburkan diri dalam pengalaman hidup yang seringan-ringannya? Bagaimanapun juga aku meresapi kebahagiaan karena dekatnya tubuh kami berdua. Kami berdansa dua kali. Kuterangkan padanya bahwa aku ingin beristirahat sebentar sebelum penyuguhan tarian. Dan sampailah saat itu. Tibalah waktu di mana aku untuk pertama kalinya menari dengan keharuan yang besar melumuri seluruh hatiku. Seperti dulu-dulu juga, aku menancapkan pandangku ke satu wajah yang kurindu, yang kuketahui berada di antara hadirin, yang menatapku, dan yang kuharapkan benar memperhatikan pengucapan-pengucapan gerakanku. Selama 15 menit, aku membayangkan diriku sebagai seorang anak raja yang berdandan menghias diri dengan berahinya, bersolek untuk akhirnya dapat memikat hati kekasih. Tepuk tangan adalah satu hal yang biasa bagiku. Tetapi kali itu, aku mengakhiri tarianku dengan lutut yang gemetar. Setelah mengangguk dan tersenyum beberapa kali, aku bersiap meninggalkan gelanggang. Komandan Muret bangkit dari kursinya menyambutku. "Bukan main, mengagumkan," serunya berturut-turut sambil tangannya menggenggam kedua tanganku. Dia mengundangku ke mejanya. Aku menolaknya. Kukatakan bahwa telah ada janji dengan Tuan Haller serta Nyonya Boikler, disusul oleh Tuan Nickel dari Irlandia. "Saya harap pemuda Jerman itu tidak mengelabui Anda," kata komandan sambil mengejapkan matanya. Dia tentu mempunyai kepandaian lain di samping bercerita mengenai tumbuh-tumbuhan dan hutan. Aku tertawa mendengar sindirannya itu. Penumpang-penumpang yang kukenal memberikan pujian. Aku mengangguk ke sana kemari, menyatakan terima kasihku. Selintas kulihat meja perwira. Dia tidak tersenyum menatapku. Setelah berdansa dengan Tuan Nickel pada musik pertama, aku mengambil tas malamku dan berkata akan turun ke kabin untuk mencuci kaki, karena aku menari tanpa sepatu. "Tetapi Anda kembali, bukan?" tanya Tuan Haller. "Saya antar Anda ke bawah." "Tidak usah, saya hanya sebentar. Lagi pula saya mungkin akan tinggal di kabin. Saya tidak begitu senang meninggalkan anak sendirian terlalu lama di kamar." Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku meninggalkan meja. Sampai di pintu masuk, penerima tamu menahanku. "Tidak, Nyonya. Kami akan tersinggung kalau Anda tidak mau tinggal untuk menunggu lonceng yang ke-12. Tukang masak telah menyediakan 4 meja makanan dingin untuk pesta ini." Dengan sederhana, aku menolak kebaikannya. Aku ingin segera kembali ke kamar untuk meresapi kepuasan perasaanku. Kalau aku telah berhasil merebut hatinya, biarlah dia merinduiku malam itu. Matanya yang coklat terang mengagetkanku ketika aku berdansa dengan tuan dari Irlandia. Dengan pasangannya, seorang turis Amerika, dia berkali-kali mendekati kami, seolah hendak mengamati apa yang kami kerjakan. Keesokan harinya kapal sampai di Kolombo. Marian dan keluarganya turun. Sebagian besar penumpang mencatatkan diri untuk menyertai tamasya yang diadakan oleh perusahaan kapal. Mereka mengunjungi Pulau Sri Lanka dan akan kembali ke pelabuhan keesokan harinya. Aku tidak turut dengan mereka karena tidak ada yang menjaga anakku. Pada malam hari, kulihat ruang makan lengang. Di sudut sebelah kiri hanya ada 2 orang. Sedangkan di sebelah kanan ada seorang wanita tua bangsa Swedia dan aku seorang diri di mejaku. Nyonya Boikler juga telah turun untuk kemudian menemui anaknya di Kalkuta. Tuan Haller mengikuti rombongan tamasya. Di tengah ruang, kulihat 4 perwira lengkap. Komandan Muret tidak kelihatan. Aku biasa makan sendirian. Tetapi di kapal itu adalah kali yang pertama. Dengan kaku, aku menyuapkan potongan daging dan sayuran ke mulutku. Kesepian yang memberati ruangan itu membingungkanku. Kurasai benar pandangan matanya sering-sering dilayangkan ke arahku. Sejak malam pesta, dia selalu datang lebih dahulu dari perwira-perwira lainnya untuk memilih kursi yang menghadap ke tempatku. Beberapa kali mata kami bertatapan. Aku selalu menundukkan kepala lebih dulu. Aku malu. Aku takut dia menemukan pikiran yang sebenarnya kupendam dalam-dalam di mataku. Sesudah makan, aku menerima ajakan Nyonya bangsa Swedia untuk minum kopi bersama-sama. Percakapan dengan dia tidak mudah, karena dia hanya mengerti bahasa Inggris dan Prancis sedikit-sedikit. Tetapi kami duduk diam-diam sambil menikmati minuman masing-masing. Aku mengambil air sereh, karena malam hari aku tidak suka minum kopi. Sebentar-sebentar, mataku tidak dapat tertahan melayang ke meja panjang di mana di dekatnya terletak bar kapal. Dia bersama perwira-perwira lain minum kopi di sana. Setelah cangkirku kosong, aku mengucapkan selamat malam pada kawan semejaku, lalu menuju ke salon untuk membaca buku sambil mendengarkan musik. Kupilih tempat dudukku yang biasa, di sudut dari mana aku bisa melihat keluar, jauh dari pintu masuk. Selintas-selintas kulirik bayangan celana dan sepatu putih yang hilir mudik dari sebelah kaca. Perwira-perwira kapal sedang melakukan olahraga gerak jalan sesudah makan malam. Sementara aku tenggelam dalam cerita bukuku, ku dengar pintu terbuka dan suara, "Seluruh kapal ini milik Anda, Nyonya." Aku menegakkan kepala. Kulihat dia berjalan ke arahku sambil tersenyum. "Mengapa?" Hanya itulah yang dapat kuucapkan. Karena Nyonya adalah satu-satunya penumpang sekarang. Tadi ada lain-lainnya di kamar makan. Mereka baru turun ke kota. Kami berpandangan seperti dua orang yang saling mengenal sejak berpuluh tahun. Tanpa kekenesan, tanpa rabaan. Baru kali itulah aku melihatnya baik-baik dari dekat. Dadaku tiba-tiba memanas. "Apa yang Anda baca?" katanya. Dan diambilnya buku dari pangkuanku, lalu duduk di sampingku. "Anda gemar sekali membaca." Nada suaranya tidak bertanya. "Gemar sekali," jawabku. "Saya lihat Anda selalu menyendiri di pojok dengan sebuah buku." Aku menegakkan kepala untuk benar-benar menatapnya. "Anda mengetahui benar kebiasaan saya." "Semuanya," katanya. Pada mukanya terbayang kegembiraannya karena dapat mengejutkanku. "Anda sering bersama-sama dengan seorang nyonya yang berkulit coklat. Dia turun di sini, saya kira." "Iya, tadi pagi dia sudah turun." Sekali lagi ku perhatikan kepuasan perasaannya. "Satu hal lagi, Anda adalah satu-satunya penumpang yang pernah menari dengan baik di kapal ini." Aku tersenyum. Kami bersama-sama tersenyum sambil berpandangan. Ah, wajahnya. Ah, matanya. Rambutnya kelam seperti malam, tersembunyi di bawah topi kerjanya. Kami kemudian bicara mengenai buku-buku, musik, dan apa saja yang singgah di pikiran pada waktu itu. Dia mengajakku naik ke kamarnya untuk mengambil buku yang telah dibacanya, yang dikiranya aku akan menyukainya. Kamarnya seperti kamar-kamar perwira lainnya, terbagi dua bagian, kamar kerja dan kamar tidur. Aku duduk di kursi kamar kerjanya sebentar, lalu kami kembali turun ke salon. "Anda juga mengikuti siaran-siaran musik klasik pada sore hari?" dia bertanya. "Selalu." Pada jam 4.15 sore di salon diperdengarkan siaran-siaran musik klasik yang kuikuti sampai jam 6 kurang seperempat karena aku harus mengambil anakku dari kamar bermain. "Kalau Anda mau melihat-lihat bagian bawah, besok pagi sesudah jam 10 saya antar." Aku berterima kasih atas janjinya. Lalu kami berpisah. Aku kembali ke kamarku. Hatiku dipenuhi rasa bahagia dan kerinduan yang berkecamuk tidak menentu. "Aku mencintainya," bisikku seorang diri. Setiap ku tatap matanya, kulihat ada sinar yang menyala dan menghanguskan seluruh kesadaranku. Setelah mencuci pakaian, aku menunggunya di geladak. Dia membawaku mengunjungi bagian penyimpanan makanan dan kelas-kelas lain di kapal. Pada waktu makan siang, dia tersenyum padaku dari mejanya. Aku membalas senyumnya dan segera menundukkan kepala. Tuan Haller yang baru datang dari kota bercerita dengan asiknya. Aku mendengarkan dengan kerisauan yang semakin memuncak. Siang itu aku mencuci rambutku. Ketika naik ke salon untuk mengikuti siaran musik, kulihat dia sudah ada di sana, duduk di kursi yang biasa kutempati. Aku mengambil kursi di sampingnya. "Maafkan, saya tidak mengatur rambut sebagaimana mestinya. Masih basah." "Mengapa?" tanyanya. "Saya baru mencucinya." Dan aku seperti biasa mencekam gumpalan rambutku serta menciumnya. Dia berdiri, dan dengan tak kusangka-sangka diambilnya gumpalan itu dari tanganku, serta diciumnya. "Betul, masih basah," dan harum sekali. Dengan apa Anda mencucinya? Dia bertanya dan bersikap sewajar-wajarnya. Aku masih keheranan, menjawab dengan tidak berpikir. Dia kembali duduk di tempatnya, meletakkan topi kerjanya di atas meja. Tiba-tiba dia mencari sesuatu dari sakunya. Dia mengeluarkan rokok dan menawariku. Aku menggelengkan kepala dan berterima kasih. Dia menyalakannya sebatang. Aku terpesona oleh gerakannya, tanpa mengetahui mengapa. Caranya menyalakan serta menghisap rokok amat menarik hatiku. Dia mempunyai gerak yang hanya dia yang memilikinya. Selama 3 hari kami berkenalan, berbicara, berpandangan, meneliti isi hati masing-masing dengan cara yang sehalus-halusnya. Setiap aku melihat dia dari jauh mendekatiku, aku merasakan gelombang panas yang menggulung kepala dan tubuhku. Aku mencintainya. Setiap ku tatap matanya yang coklat jernih, aku berkata kepada diriku sendiri bahwa inilah rumah. Inilah wajah teduh yang sering dikatakan ayahku ketika aku masih kecil. Perasaan apakah yang disimpannya terhadapku? Aku hanya tahu bahwa dia senang duduk-duduk dan berbicara dengan aku, memandangiku. Sore hari dia datang ke salon untuk mendengarkan musik, memilih tempat di sampingku. Kedamaian yang kutemukan di dekatnya begitu sejuk, seperti laut biru yang mengelilingi kapal kami. Dia bercerita sedikit mengenai hidupnya. Istrinya 5 tahun lebih tua daripadanya, tetapi tidak mempunyai rasa keibuan sedikit pun. Dan pada mukanya tiba-tiba kutemui garis yang sebetulnya tidak di sana tempatnya. Anaknya 2 laki-laki. Saya ingin mempunyai anak perempuan, katanya. Anda masih mempunyai waktu. Anda dan istri Anda belum jadi pasangan yang lanjut usia. Tapi saya takut kalau mempunyai anak laki-laki lagi. Jadi kami berhenti pada 2 anak saja, sahutnya, lalu menghadap padaku. Anda mempunyai seorang anak perempuan yang amat manis. Dia amat mirip dengan ibunya. Sebentar kurasakan mukaku menjadi hangat. Tetapi kami segera berbicara mengenai lain-lain hal. Mengenai pekerjaannya yang mewajibkannya bepergian berbulan-bulan jauh dari keluarga. Saya tidak menyukai pekerjaan ini. Saya ingin berada di rumah bersama dengan anak-anak untuk menolong mereka menyelesaikan sekolah. Istri Anda tidak menolong mereka? Iya, tapi lain akibatnya. Seorang bapak adalah penolong yang lebih kuat dalam hal ini. Anak-anak biasanya lebih mempercayai ayahnya untuk pekerjaan di luar rumah. Bapak yang baik. Seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dia benar sekali. Mereka sudah besar, tanyaku. 12 dan 6 tahun. 6 tahun bedanya. Dia tersenyum melihatku. Ya, saya berhenti berpikir-pikir untuk sementara. Kami bersama-sama tertawa. Siang hari berikutnya ketika aku turun dari kamar bermain dengan anakku, kulihat dia di geladak memeriksa kerja beberapa orang pelaut yang menggerombol di perahu penolong. Besok malam akan diadakan makan-makan terang bulan. Apakah Anda mau duduk di meja kami? Dia bertanya. Maaf, tapi komandan telah meminta saya. Dia terdiam, matanya muram memandangiku sejenak. Lalu bertanya dengan suara yang kering. Sudah lama dia meminta Anda? Tadi pagi, dia berdiri dekat sekali. Hatiku kecut menolak permintaannya. Kupandang wajahnya yang kecewa. Tiba-tiba kami menemukan diri berpandangan tanpa bicara. Akhirnya dia tersenyum. Rupa-rupanya memang saya tidak beruntung. Pesta yang lalu Anda diminta Tuan Jerman itu. Kini oleh komandan. Saya khawatir Anda akan berlalu meninggalkan pesta lagi sebelum berdansa dengan saya. Aku tersenyum dengan seluruh hatiku. Baik, saya berjanji akan berdansa dengan Anda. Sore hari ketika kami sedang mendengarkan musik, komandan memanggilku. Aku keluar dari salon mengikutinya ke geladak. Saya ingin Anda memilih tempat untuk meja kami. Di sebelah mana? Kiri atau kanan? Sebelah kiri, kataku tanpa menunggu. Bagus sekali. Sebelah kiri adalah tempat jantung, tempat orang tercinta. Lalu apakah Anda mau supaya terali kapal ditutup dengan kain tenda agar tidak banyak angin? Saya tidak keberatan kalau ada angin. Tetapi kalau komandan mengundang wanita lain yang berambut pendek, memang lebih baik terali kapal sebelah ini ditutup. Saya mengundang Nyonya Swedia dan Nyonya Hench. Aku kembali ke salon. Ada apa? Dia bertanya, tanpa mengangkat muka dari majalah yang terletak di pangkuannya. Suaranya setengah berbisik. Tetapi aku bisa mengirakan kepastiannya. Kupandangi wajahnya yang tertunduk. Tiba-tiba hatiku gembira. Dia cemburu. Aku ingin menanyakannya apakah betul dia cemburu. Tetapi seperti telah menjadi haknya untuk mengetahui segala yang kukerjakan, aku menjawab dengan wajar. Komandan bertanya di sebelah mana saya ingin duduk. Mudah-mudahan meja kita tidak berjauhan. Tetapi meja kami memang berjauhan malam itu. Berkali-kali kulihat dia menoleh ke arahku. Aku sendiri tidak tenang dan tidak menyukai kawan-kawan semejaku. Komandan yang tua itu terlalu kasar omongannya. Di depannya duduk Nyonya Hench yang berdampingan dengan Tuan Haller dan seorang bangsa Mesir berperut gendut. Aku duduk di sebelah kiri komandan. Lalu di sebelah kanannya terdapat Nyonya Swedia. Makan malam berupa daging dingin dan sausnya. Aku tidak suka makanan dingin. Semua aku rasakan terlalu hambar. Buahnya adalah kue coklat yang terlalu berlemak. Yang menarik hatiku hanyalah lilin-lilin bulat yang ditaruh dilindungi kaca yang sebentuk. Amat manis. Sesudah makan, meja-meja disisihkan untuk membuat gelanggang yang cukup besar untuk berdansa. Aku memutuskan akan tinggal sampai jam 11 malam itu. Aku berjanji akan berdansa dengan dia. Yang pertama-tama mengundangku adalah Tuan Haller. Ketika musik pertama berhenti, aku kembali ke kursiku. Belum sampai duduk, kulihat dia telah berada di depanku, setengah membongkokkan badannya sambil mengangguk. Matanya begitu mencengkam. Kami berdansa. Tanganku yang di sebelah kanan dibawanya ke jantungnya. Sebentar kami terdiam. Kedekatan yang telah lama kurindukan amat mengharukanku. Aku merasakan napasnya di dahiku. Tangan kanannya erat, memeluk pinggangku. Tuan Haller saingan saya, bukan? Tiba-tiba dia berkata perlahan. Aku keheranan oleh suaranya yang begitu dekat di telingaku. Mengapa? Tanyaku. Dia selalu saya lihat di dekat Anda. Kami semeja di kamar makan. Malam ini juga. Itulah yang saya khawatirkan. Aku tersenyum seorang diri. Ketika diketahuinya aku berdiam diri, dia menjauhkan badannya untuk dapat melihat wajahku. Anda tersenyum? Tanyanya tanpa berubah air mukanya. Malam ini di meja saya juga ada komandan dan orang Mesir itu. Mengapa Anda hanya mengkhawatirkan Tuan Haller? Anda suka pada komandan? Dia masih menatapku. Tidak. Tuan bangsa Mesir itu? Tidak. Saya tidak suka orang yang terlalu gemuk. Tuan Haller? Lama aku tidak menjawab. Pandangku kulabuhkan pada matanya yang menunggu dengan kedemaman yang kurasakan. Lalu aku tersenyum perlahan sambil menggelengkan kepala. Tidak. Dia kembali merengkuh pinggangku erat. Kurasakan bibirnya menyentuh rambutku. Dan kami berdansa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kadang-kadang aku dengan perasaan menyesal terpaksa menerima undangan kawan-kawan semejaku ataupun perwira-perwira lain. Setiap aku kembali ke pelukannya, aku tahu bahwa dia merindukanku. Aliran panas yang kurasakan dari tubuhnya, dari sentuhannya, menenangkan perasaanku. Menjelang jam 23:30, aku berkata, "Sesudah ini, saya akan kembali ke kamar." "Mengapa?" "Karena saya tidak mau berdansa lagi." "Saya menjemukan Anda." "Tidak, tapi yang lain-lain, terutama orang Mesir itu." "Mengapa?" "Saya takut dia kasar sekali." "Apa yang dikerjakannya?" Dan dia memandangi wajahku. Sebentar aku ingin mengatakan bahwa orang Mesir itu memegangku terlalu kasar, menggosok-gosokkan perutnya yang gendut ke tubuhku. Tapi aku tidak sampai hati mengatakan hal semacam itu padanya. Aku tersenyum sedikit, tidak menjawabnya. "Datanglah ke meja kami," katanya. Aku tetap tidak menjawab. "Komandan sudah meninggalkan meja. Anda bisa pindah ke tempat kami." Setelah berdansa, aku datang ke mejanya. Dokter kapal menawariku segelas champagne yang kutolak. "Saya hanya akan mengucapkan selamat malam," kataku. Aku bersalaman dengan mereka dan hendak meninggalkan tempat itu. "Saya temani Anda sampai di bawah," katanya. Aku sadar bahwa semua orang memperhatikan kami, bahkan sejak pertama kali kami berdansa. Mata perwira-perwira lain tidak melepaskanku sejenak pun. Aku adalah satu-satunya orang berkulit coklat yang berkebangsaan seperti mereka. Dengan lembut, aku menolak tawarannya untuk menemaniku sampai bawah. Tetapi dia membuntutiku masuk ke ruangan dalam. Sampai di tangga yang turun menuju ke tingkat di mana terdapat kamar-kamar, aku berhenti dan berbalik padanya. "Sampai di sini saja. Selamat malam." Dia seperti tidak mendengarkanku. Terus mendahului menuruni tangga. Jalan sempit di antara kamar-kamar amat senyap. Aku tiba-tiba merasa takut. Kalau orang melihat kami bergandengan tangan? Kalau orang melihatnya masuk ke kamarku? Tetapi kami tidak berjumpa dengan seorang pun. Sampai di depan kamarku, aku sekali lagi berpaling. Kami berpandangan. Dan seperti biasa, aku menundukkan kepala lebih dulu. "Sudah sampai. Terima kasih," bisikku perlahan. Aku ditariknya ke tubuhnya. Sejenak kami berdiri berdekapan, seperti dua orang kekasih yang telah lama tidak berjumpa. Dia mencari bibirku. "Tidak," sekali lagi aku berbisik tanpa kumaksudkan. "Kalau pintu kamar yang ada di depan itu tiba-tiba terbuka, kalau ada orang yang lewat." Seperti mengetahui apa yang kupikirkan, tangannya mencoba mencari kunci kamarku yang telah kukeluarkan dari tas malamku. Aku menggelengkan kepala. "Tidak." Matanya menancapkan rasa berahi. "Pergilah." Seperti tak berdaya, suaraku semakin lirih. Ku tatap matanya. Ku mohon dia segera meninggalkanku. Dia yang telah kurindukan sejak hampir 2 minggu. Akhirnya dia mengerti. Tangannya memberiku tekanan simpati. "Sampai besok pagi," bisiknya. Ia berlalu. Sampai di dalam kamar, aku terduduk di depan meja dan memandang pantulan bentuk yang ada di hadapanku. Apakah sebenarnya yang telah kuperbuat? Aku telah menyakiti diriku dengan alat yang paling berbahaya. Kusiksa diriku dengan penganiayaan yang menghancurkan rohaniku. Apakah salahku maka aku menghukum diri sedemikian rupa? Orang yang kucintai memperhatikanku. Kalau dia tidak mencintaiku, kurasakan getaran-getaran kehendaknya sampai ke lapisan kulit dan dagingku. Aku pun menghendakinya. Tetapi aku takut. Serasa diriku membelah menjadi dua. Yang satu berteguh pada keinginan tetap menjadi istri yang menyetiai suami. Satunya lagi parah dan berlumuran darah. Hanya memikirkan akan pembalasan dendam terhadap hidup, terhadap kemudaan yang kurang memanjakannya, terhadap suami yang bersifat tirani. Manakah dari kedua bagian diriku itu yang akan kupertahankan? Benarkah aku dihidupkan hanya untuk menderita? Kehilangan dan kehilangan telah mendasari hatiku. Aku kawin dengan harapan akan menutupi luka yang dalam, akan menempatkan diriku di suatu bawah atap yang teduh. Tapi yang kutemui sebaliknya. Dadaku begini sakit. Aku telah menyakiti seluruh tubuh dan jiwaku. Kupandang lama-lama bayanganku. Wajah itu begitu ku kenal. Mata yang besar, kuyu oleh perjalanan jauh yang meletihkan. Mulut menggaris ke bawah oleh kediaman yang tak terkirakan. Alis mata yang tebal dan tidak ragu-ragu. Hidung kecil yang selalu kusesalkan. Aku merasa tenang. Dengan memandangi wajahku sendiri, aku menemukan kekeluargaan sekitar yang akrab, yang tidak kulupa, yang tidak akan melupakanku. Pada sebuah kapal, bab 8 bagian pertama selesai.